de una España.
والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون سورة يونس شروع فدي کی بنیادی مسئلہ دعوت دی سورة و مقصد نفی دا شفاعت قہری او بیان دا مقاصد اربع و عالیو دا شفاعت قہری رد کو چی دا زور شفاعت والا سنشت ہے او دا صورت تقسیم دو حصو تا اول ستر آیاتنا پدی کی و نفی دا شفاعت قہری یعنی پدی دعوی باندے عقلی دلائل او ورسرا ورسرا مقاصد اربع عالیہ او سبب مسئلے چھے انبیاء مسلم پہ اللہ رلی گئیو توحید رسالت کتاب او آخرت دا سبب اور مسئلو بیان و تفصیلم گئی بیا دوے بیسا آیت نمبر 71 نا تر آخر پورے پدی کی بیا ذکر دا امم سابقہ دا پخوانی قومونوں ذکر دے او واقعات دی ترغیباً او تقریباً پسکے مقصد ترغیب دے چراش رادا توحید امانے تو بوبا سے معاف بشے لکا قوم دے یونس علیہ السلام او سکے تقریب دے کنمانے دا مسارہ او دا مقیدهی که دا زور شفارستیشتا نتبا بشه حالات بشه لکه قوم بروح علیه السلام و فرانیان او دا دی سره سره پا دا غیثه که ردم که دا اشراک اربعاو یعنی شرک اعتقادی رد دا اول ایسه شروع پا دی که پا دا دعوه بانده تفصیلو او مقاصد اربعای بیانو اول کی ترغیب ورکڑے و قرآن تھا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم دا قرآن پاک شان او دا قرآن ترغیب او دا ترغیب دے دا پارا ورکو پتے انداز چتا سے انداز مخینو تیر شے دا دے دا پارا چتا و ما پو یہی چی پا دی صورت کی یو اہم مسئلہ را روانا دا چی پا دغا انداز مخ کے ندا تیرہ شوے تیرہ شوے دا خو پدا سے انداز ندا کم چی پا دی صورت کی مسئلہ دا شفاعت عورت دا شفاعت قہری او منکرین لیزا جا ورکڑے او بے درائن شروع کری اول دلیل درم آیات کیو اِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر رب اغذات اتقاسو حاجت روا مشکل کشا اسمان نظم کی پیدا کری دی پشپا گلم ہوگی پاش مان مستوی دے نشان مطابق او تدبیر دا عالم چڑے یدبر الامر بل پا عالم کی خالق نشتا دارن دا سی حکومت دا سی سلطنتی رشتہ مزدوی علی العرش دا عالم نظام اور تربیر چلوون کے رشتہ ہر کل دا سی بدونا اللہ لردی نو ما من شفیعن الا من بعد اذنے نو سفارش کو ان کے نشر ادا دیا دینا بغیر دسورت اوا دعوا دا دلائل و نباد روڑا چیر کرا خالق نشتا دا دی سلطنت والا مستوی علالعرش نشتا مدبر دا عالم او انتظام دا عالم چلون کے نشتا نو دا زور شفارستیم نشتا نزارکم اللہ ربکم فاعبدوہو مسئلہ دا عبادت پہ تفریق روڑ پسے دا عبادت مسئلہ پہ تفریق روڑا فَعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ دے عبادت مسئلہ چھے اس بندگیم خاص دے اللہ رب کار دا نبلا بندگی دل خاص کے اور دے عبادت دا مسئلہ ذکر اوڑا چھے مشرک کلا دا عقیدو ساتھی چھے دا دزور شفارسی رے شفارس کولیش دا ددو جاہت تے دد چی دے اللہ سر عیسی و برخدا اللہ سر وجاہت تے اللہ دد دا خبر نمخ ناڑی اللہ پاک دد خبر نرد کئی نعوذ باللہ اللہ تے مجبور دے مجبوری گی وغیرہ وغیرہ سنگ چی دا مشرکین و عقیدی او سم دا و مخ کے موا چی اللہ دا دی خبر رد کئی نا مونگے دوی تو وائیو دوی اللہ تو وائی او پا اللہ وانے زمون خبر مناوائی او مونگ چے سوال کونو وائی بجاہ فلان دادا پا وجاہت دادا پا توفیل دادا پا برکت دادا پا حق وغیرہ وغیرہ دا خیلے چے کلا یو سڑے ہو ساتی نو دا دین آباد ورپسے بے رو اختیار من ہو گئی اختیار مشتا سکولی مشتا نو دارن زدی شفاعت دا خیده نباده دا خیده ساتی چی اولی دا هر چاو دا هر زین دار پسی بل شیر چی بغیر اسباب آوریدل دا هر چاو دا هر زین نو بیاور پسی دا خیده ساتی چی را پتا بشی و پا خوده بشی تا اللہ تو و زمان دا کار دوکا نو بیاوی نسی اختیاری مرکڑی دلیم صبر کلیدی کولیش در تصرف ها در اختیار اخیده و سادی ورپسی در علم غیب اخیده و سادی چی کل دا اخیده جوریش نو بی عبادت شروط و روانش پنوی نظر نیاز منخ در شکرانه منی روکو سجده ورده که چی بس برانه رازیشی چی اللہ تزمون در سوال پیش کی نو در دیو جنا دلائیوی اور پسی دا شفاعت قہری ردکو ما من شرطین اللہ من بار اذنے دا اللہ دا اجازین بغیر شفارتی نشتا او ذارکم اللہ و ربکم فاعبدوہو مدغتی فتنوالا چی خالق دے مستوی علالعش دے مدبر دے او دا اجازین بغیر سکچون نشکولے خبر نشکولے مدغتی فتنوالا رب دے ستاسو فاعبدوہو بس دا توحید و معنی دل بندگی خاص کے دن دیو رجی نے عبادت روڑے چی مشرک دا شفاعت دا عقیدی نا شروع شی نو پا عبادت اتری عبادت و نا شروع شی نو اے امام شرطی اللہ من بعد میں اللہ من بعد ازنے شفارستیم دا زور نشت دا اللہ دا اجازے نا بغیر نو فاعبدوہو بندگیم دا یو اللہ حق دا بلچارہ دا بندگی کولو حق و اختیار نشت افلا تدک کرون نو دا یو دلیل اقلیو پنکی دا شفاعت قهری بیاور بسی بشارت و تخفیف و اثبات قیامت نو پاگئی کی تفصیل دا تخفیف و بشارت کرو اس دے آیات والذی خلق الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنین والحساب دا دویم اقلی دلیل دے پدغا دعوی دعویات ساده صورت کی نفی دا شفاعت قهری چه دا زور شفارستی نشتا و پا دی صورت کی دا مسئلہ چه کم زور سرا بیان کرده دا چه زور سرا بل صورت کی نشتا دا زور دا شفاعت او دا شفارت عقیده رد کول او دا دی عقیده قائلین چه سو کوئی ها اولای شفاعونا انداللہ عبداللخم آیات کی برایش اوی بانی حکمون لگول مشرک دے کافر دے چرغا کی دلڑی دار اویل د جرون او تفیفات او چې د صورت داو منی چې شفارتی د زور نشته ده نو منون کولا بشارتونو خوش خبره او دا دلایل چې څومره دي دا د دغه شفاعت تحریف په عقلی باندې را داغه درد د پار او د توحید او د الله د زور او د الله د اذن د ثابتولو د پار دا دلایل نو دا دویم عقلی دلیل و مخی دلیل سره دعوام روڑی با ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر خالق اللہ دے مستوی علی العرش اللہ دے مدبر نظام دا عالم چلون کے اللہ دے ما من شفیع الا من بعد اذنہ شفارتی و خلاصون کے اللہ دے اجازین بغیر نشتا کہ خلاصون وی نیو بعد اللہ اجازہ وی او اجازہ و حکم ملاوی کی قیامت کے نو قیامت راغلے نرے اجازہ شبے نرہ او تے دنیا کی لگے ویدا شفارشتی دے او دا سمیں مدے اللہ توئی او دا زمانہ پر وسیلہ را او دا زمانہ پر شفارش گئی او دا اللہ دا دی خبر نرد گئی نو اجازہ شبے نرہ قیامت راغلے نرے او تا سلطہ نشورو کر نو پدغی باندے دلیل بیرے اول وہ سرد اتاوے دے پہ دویم دلیل پیش کر چی دا زور شفارشتی نشتا دا اللہ دا اجازی نا بغیر سو خبرم نشی کولی دا اللہ دا باری والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا والذی اللہ ذات تے جعل الشمس جگر زولی رنوار ضیاء دیر روخانا دیر رنا والا والقمر اس کو میں نورا رنا والقمر نورا اس کو میں روخانا نور ایک دیر رانا والا پیدا کرے اور اس کو میں روخانا دا خود ضیاء و نور کے فرق دا ہے چھے دا قمر دا نور دا اس کو میں دا رانا دا اقبل ذاتی نا دا دا اغسط شوی دا دا نور نا دیو جی نا رانا مدم دا نو نور نا رانا کئی لگا سنگا چھے نور رانا کول گئی اور ضیاء اغا پلوشو تا ہوئی اگر ڈیری اور تیزی رانا تا ہوئی چھ دا رانا سر پنورو بانی ہوئی حال دے روخانہ کری درواز انوروی نو دنیا ٹول رانای رانای اخپلا دا کنا چھ با تبوری نو کتے نشے اشوغلے و پلوشی دو نتیزی رانای اخپلا او دا سپومی دا اخپلا ندا دا بل ناغستے شوی دا ناغی دا زکر زیوی او دیتے نور ہوئی دیکھ راناشتا خواہا کہ اخپل زیا چھ بلم رانا کئی اللہ ذات جعل الشمس چگر دول انوار زیان دیر رانا والا والقمر رسوم نورا روخانا وقدر ہوا اندازہ کری دی دینوار رسوم دوارولا منازلہ پڑاونا منزلونا لتعلم دید پارا چتا سو پوش عدد سینی پشمیر دکلون والے صاحب او پیساب کتاب باندے ما خلق اللہ ذالکا اور نیدی پیدا کرے اللہ ذالک دا مخلوق دا نورس کو میں دا ٹول نظام اللہ بالحق مگر دا پار دا اظہار دا حق و دا توحید جو پسر الآیات جدہ جدہ بیانی اللہ الآیات دا رہیت دا توحید و وحدانیت اور یہ قوم دا قوم دا پارے علمونہ چی پوئی گی پہ مدینہ دلیل نیسی اور توحید قائل کی دا دن دلیلو دا نورس کو میں اور دا نظام شمسی دا غیر بیانیوں کو دا دلیل دے اگر دا چا پیدا کری دا دے اختیار دا چا دے سنگا چی دا دے نظام شمسی چلون کے اللہ دے اور تاسو تے فائدے آلے آغا پنچ میر و حساب کتاب پہ کوئے دا اختیار سنگا دا اللہ دے نو دورن دا شفاعت اختیار ہم دا اللہ دے بل نشتا دے چی پدو شفاعتو کی دا اللہ دے اجازین بغیر ہوگی دل تیوہ خبرہ جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلم عدد السنين والحساب دنورس کو میں فائدہ کھولا فائدہ سرا وی لتعلم عدد السنين والحساب فدی تاسو حساب کتاب او کلو نشمیر ہے فدی معلومی نمیاشن بھی معلوم ہوئے نروزن بھی معلوم ہوئے دادا نر او دسپومے فائدہ وقدرہو دا قدرہو کے دا ضمیر چرے و ادارہ جیدے ہر واحد تا نورتم او سپومے تم وقدرہو او اندازہ کڑے رے دے ہر یو لرا دے نور لرا سپومے لرا منازلہ پڑاونا منظرونا بروچون دی منازل دی دنور و دسپومے در آخطو چی روزانہ پاغی راخی چی نپتی سر معلوم شو چی لیتار ما دا سینی نور حساب چی دنور و دسپومے دا دوار حساب من عند اللہ لے اللہ دا سرمنا ہے ونور سر و حساب کی نپسپومے سر و حساب کی گی دا کلون و دنیا شکو دا روز کم اسلامی تاریخ کی چلی گی کلندر اگر دا قمری حساب سر رہے او دا کم چی انگریزی و تبیلی کی دا اسلامی میاش چوز آخری میاش دا دا دے کال زر حجا دا دے غٹ اختر میاش دا حج دا میاش کال بختم شی بیا و محرم شروع کی گی نوے کال او اول میاش دنی بھی کال بشروع کی گی دے پسے نو دیسا کتاب دا رمضان شعبان شوال ذل قعدہ ذل حجہ دارن دسر نچ شروع شی محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان رمضان شوال او دا ذی قعدہ و ذل حجہ دا کمی چی دی دیت اسلامی میاشتے وی زکا چی دا اسلام احکام اکثر دی پوری تڑی حج نو روجا نو اختر اخترون نو دارن نور دیر احکام دی پوری تڑی او دا بلا دا نور دا حساب چرے که انگریزی چی ورد وی جنوری فروری والا دا میاشتے نو دا نور پا حساب دی نو دی دوار تیشارا چی دا دوار من عند اللہ دی و قدر و منادر ارتال و مادر سینین و حساب ہو دے باوجود مسلمان لا دا قمری میاش حساب کتاب یادول او پدے زان پول ضروری بلکہ واجب دی زکر چھے دا دیر احکام او خبر دے سر تڑ گی دی دا بیاد ساتی نن مسلمانان داوی کو تاہی دا چھے پدے انگریزی کو خوب کوئی گی پدے اسلامی تاریخ او میاش او کال ننے خبر دا کم کال روان دے او کم میاشتا او کم میاش کسوین تاریخ دیو جنہ حجونا دا دیو جنہ روجے اخترون آر سکڑ ورد دے پدی زان پوئی نا او دا قمری کلینڈر حساب دا دے میاش وغیر حساب دا نور پر نسبت دے رسان آسان دارے چھے پنور اور سوکن پوئی گی تو سوکوئی چھے ماں تا وہ تاریخ معلوم دے امیاش ہمرا تا معلوم ہے پلان کے رہا جس ہم بار میاش تا پلان کے تاریخ دے نو دے تا کلینڈر و جنترے انو کلی کلی دیگا نظر کا تیاد دی گینی دار بند شنو تب یعنی نور تا گورا چھے دینا ترواز و شکا معلوم ہوگی تاریخ معلوم گی نو معلومی نشی معلوم ہے سیوا دا پلکیات دا حساب نا نو پاگیا خلق پوئی جب پلکیات کو پوئی او قمری میاش و حساب دس یو آسان دے چی یو زمیدار سڑے و تا جٹ دا سو گوری نارکوی دا دری و شپو دا وی دا سور رسو پینزر رسو شپو دا او دا غدی رو خطا و رالی پری و دا حساب سون آسان دے ہر سڑے پی پوئی و خبردار ہے کدی خلقو تا گران شوی نو گران زکر دے چی دے ترکڑ دے پدی حساب چری گی نا پدی زان پوئی نا کنی دا لگ نڑے رسان دے او دا میاش دا حساب دا دنور پہ حساب سرا دا یا دا پرستر کو کی حساب دے بتا غیر کئی چا غیر سنگا جوڑ کو دیوی ام دا پسیرا پرستر کو پسیرا بانی او دا سپومے دا بدی ہی شیرے کارا دے پستر کو کاری امی مولا پوئی نا پویا تاریمی افتا جڑ ٹول پی پوئی او بارحال وقت دا رہو کے دا زمیر وی دوارو تراجی رے ہر واحد تا او شیخ الاسلام ابن قیم او شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ وی چھو وقدرہو کی دا زمین صرف دے قمر تراجی رہے او دا قد لتعلم لتعلم عدد السنين دا لتعلم دا لقدر پوری متعلق دے او قدرہو کی ضمیر راجی صرف قمر دے مطلب دا نور او سومے پیدا کری دی وقدرہو او اندازہ کری دی بیا دے سومے لرا منازل پڑاونا پڑاونا دی او منازل دی لتار معادد سنین والے حساب دے دا پارا چپوئے شہتا سو پشمیر دا کرنو پیسا کتاب دروازو دا میاشتو پدے بانے پوش منازل دی دا سپومے منازل اتیش دی اتیش منازلی یعنی اتیش زینے دی چروزانا پیو یو منظر دا رکھی چی زینے دی مقرر یو رس پیو منزل بلو رس پبل بلو رس پبل بلو رس پبل او دا بوری کن خر کی مین کاری نا نن کدلتا نا مصبال دغلتا نا بلو رزلتا دا روان این منزل دی امین پیل پیل او نن کا اولا نرائی دا سبال آغین اگر چاپ صدر مورد زان لگا سی کور چوڑ کی چی سورلسمی ترسی پوریش خلق بی پوری او چی دا سورلسمی نباد چی نوی پا قمیدو شروش او اغل تا چور چی آخر روزو تا نورا کم ایشی بیا نرائی شی نو خلق بی بس پا ختمی دو دوش پنی والا کو ایسا رو ایمانده که دا غل تخکارا شو او کارا نشو ایسا بی اصان ده لطال مورد سینین والی صاحب نوی دا قمر صرف یاد ای او پای بانده تایید دا سورت یاسین هم شتو گو رای سورت یاسین دا شیخ الاسلامی تیمیا رحم اللہ تفسیر دا قائق و تفسیر دی اپا دی بانده دا غباس کئی حال تا دا نور و سمومه بیان کئی نو دا دی دا منازلو او دا دی درافتو او دروازه و دا کمیدو زیادی دو را بیان انتاری سایاتی او کم سرویخم والقمر مخی وی و شمس تجری لمستقر اللہ ذالک تقدیر العزیز العلیم نور روان دے لمستقر اللہ اغا پل مقرر وقلا روان دے ذالک تقدیر العزیز العلیم دا حرکت دا دینوار دا اندازه دا زورور و پوی ذات و القمر قدرناه سپومه مونگا مقرر کرده مونگا مقرر کرده اندازه کرده سپومه لرا منازل پڑاونا اتیش منازلی دی نکومیاش دیر شوی نو کمیاش تا دیر شوی نو دوش بی دا سپومه پتی او کمیاش دا یو کم دیر شوی نو یوش پا پتی کنه اتیش منازل نو پا اتیش و خراخی چه خلقی او که دا دیر شوی نو دور دیر یا نخ کرن او که دا یو کم دیر شوی نو آخر که یو رز نخ کرن نوری دی اتایش والقمر قدرنا و منازل او سپومه مقرر کرده من دیلر پڑاونا منازل حتی تردے پورے آدھا چوبر جی کلو جونی القدیم پشان داغا سانگی لکا جوری زڑی لکا دا زڑی کجوری ہونتی نرے او دا سپا ختمی دوشی دی طرف مشرق طرف تا چکلے دو دی پولش پاتیشتم ویشتم بانی دا حاجی نو یو ہم پیدا دلیچ چو گورا قرآن سورہ یاسین کے دا منازل چھ بیا دوارا ذکر کری دا سپومے ذکر کری دیو جناغوی دا زمیر سپومے تراجی دے اوی صاحب کتاب اصل پتہ لے باندھے رہے برحال عرق چی خدا دا چی شمسی صاحب نو تمون با تلوائیو نس ناروادے نیز دا کولو ای صاحب کول منی دی خوچی آغا کے داغین پسو چند زیاد خمری پکا خمری ضروری ہے ذکر اسلام احکام روجا افترونا حج وغیرہ دا دے سر سڑھ دی زکاة ای صاحب کتاب تردے پورے چی دا خضو چه طلاق شدائی دا عدت وغیرہ مسائل ہم دے پوری تر لکھی گی حساب ہم پدی کی اسلامی میں آشو پہ حساب دیو جنہ دا ضروری وا اپنے پویا ضروری وا خونن سبا دا مسلمانانو دا نورو کو تاہو سرسر یو دا کو تاہیم دا چیز دین ازان نا خبر کردے دان پہ نا پویا حاکمان حکومتوں نے کوتا ہی کئی عوام عوام مسلمان نے دیکھے کوتا ہی کئی ندا ہری کہ اختر بیا پیومل کے دری 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 سرو سرو سنگا شپاگو را دے اختر شپاگو را دے اختر چاچی دے جمعے پور از کڑے داغی تکبیرات نن ماجیگر ختم شو اور شروع شوی کلے دی دا چاچی زیارت پور از اخترو نو دا چارشنبے پور از باندے داغی تکبیرو نا شروع شو چارشنبے شروع ننن سر وزا پیر دا پیر پور از ماجیگر ختم شو دور ہو گئی شپاگو را دے اختر شپاگو را دے اختر شو داولے چی مسلمان دے کی کوتائی شروع کڑے دا وہ یو خبر ادا دا چی بعد خلق دا سی کئی لکہ زمون دے ملک دا کم حلال کا میٹے والا چی موجود ہے کم چی دے شریعت اصول دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھولی چی تاسو دا روجے و دا اختر حساب کتاب پرویت باندے کوئے چی سکومے ہوئی نے خلق کھولی دا قاضی تا حاکم تا گواہی پیشوا پاغ شرائط و سرا گواہی پا شرائط و پورا وا نو اعلان بکی گی چی اختر دے یا روجہ دا او کچر تا گواہی پیش نشوا یا پا شرائط و پورا نوا نو بیا نبی علیہ السلام وی تاسو دیرش پورا کے کد شعبان میں آشتا نو دیرش پورا کے نو چی دیرش پورا شی ورپسی وقل اور ازر رمضان شی او پا رمضانی او پا 29 وا چاولی لی دا یا پا شرائط پورا گوئی نوا سج شرائط شریعت بیان کری نو دیر شروع جی پورا کے نو فبل عورت با اختر دا طریقہ دا شریعت نو زمون حلال کا میٹے والا سکی اوی دیت اعتبار نکی اوی درویت بانے اڑو فیصلہ نکی اکثر دا شی تا صبح کالمون کتری اخبارات کے وم کتری دیر کسان دا سی چاہا کمیٹو کے شاملو حق برس و رمون آئی پشاش استفادانے ورکلے وی دیوی پشاہدہ فیصلہ نکے پس گئی جی فلکیات و مطابق میاش ندا پیدا شئے دمیاش لا ولادت پیدایش ندا شئے وی زکوی منگا دی گواہل اعتبار نورکو نو شریعت تد فلکیات انہیں پابند کرے تد گواہ پابند کرے او کسو کوئی چی فلکیات او شترے مونگ چی فلکیات و فیصلہ کو نو دا فلکیات دا نبی علیہ السلام زمانے کی او پدی فلکیات و باندے دا عرب دا سہرا و سیدون کی خلق ہم پویدن عام سکے دا پوہان خلق سکے چی سہرائی خلق پہ پویدن زکا پہ پویدن فلکیات و پدی سطور و پیساب کتاب چی دای طول سفرے پا سہراگانوں کے و سمندروں کے پدی سطور و پیساب میں ایستان خب پویدن تاس بہتر کتابوں کے وائے اوی عملی پدے بانے مش کش پورا پدے فلکیات پہ پویدل دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کے خلق پدے پویدل و نبی علیہ السلام دا میاشتا و دا روجیہ و دا اختر وغیرہ حساب کتاب و فلکیات ہونا بلکہ دا رویت تابع کرے چیوی بھی نے یا درش پورے چھے دا غور دی میار فلکیات نا بالکل غلط ہے ہاں یہ خبر اشتا فلکیات دم رکی چھے شترے یو ذریعہ دا فائدہ تے غرصے شوالہ تے بے شک خدا رویت با دا فلکیاتو نتابے کیا بلکہ فلکیات دا رویت تابے کا او جس مفید خبری اغوالا ستا دا خبری تائید پی کی دا یو مؤید دے تائید کون کے شہر خود دلیل نرے نباز جاہل کم افتیان ذاتے وکار سے بینا خدا شہر کی فلکیات سبب بنیاد کی دلیل کی او یو خدا ندے کے غلطی کی خو بارحال عرض چی دی کسو کی پرویتی سا بھئی او کو فلکیاتی اوکی خو دا آفتر و دا روجے اعلان او اختیار او کول و نکول دا دا اسلامی حاکم یا کدا حاکم دا طرف نا مقرر یا او کاغنی نکو بیا دا مسلمانا نقبل کمیٹے دی علاقائی لکہ زمان دا دی علاقو دا پیخور چاہتا دی یا دے بل دیلا دا کمیٹے دی چاہو علماء مفتیان وغیرہ کینی رہے و خلقو پہ اعتماد تے پڑے مسئلہ کی ایتا گواہان پیشی ہو اگا بطور یا مفتی و قاضی علم کے اختر دے روجہ نا گواہان پیشی یا نشو روجہ اختر دا یا اجتماعی عمل دے دا دا زن لگولا یا دا زن لمفتی اختیارم نشتا بلکہ دا مسئلہ دا قضا مسئلہ دا قضا دا افتام نا دا یعنی دا فیصلہ مفتی نشی کوئے دا جماعت مولا سے خسک ہے امام چیارا دے فیصلی ہوئی دا فیصلہ دا قاضی کار دے قاضی با یا دا حکومت دا طرف نا مقرر دے یا بچی دے کمیٹی یا ہوئی مقرر کری چی بزد دا من دروانی دے مان آغا با فیصلہ کئی لوی نا لوی مفتی دے آغا انفرادی طور پا پل فیصلہ دا اختر رو دروجی نشی کوئے سو پورے چھے دے قاضی شوے نہ دے دے قاضی مقرر شوے دے او در گواہان نے دیر آگئی نو بعض ان آپ کو یا دا غلطی کئی چھے ٹک دا کسو کے فبل کیا تو حساب ہے نو دا طریقہ پہ صحیح ننا دا شریعت طریقہ دارا چھے رویت سے اصل شی بنیاد چھے یا لشمیر دا دیر شکر کے دو خبار حال کاؤنی عرص کئی دا عوام اختر روجہ بے شک کی دی شریعت پابند کری دا قاضی دا اعلان دا دے کمیٹے دا اعلان پورے چاہی اعلان او کو اختر دے غی اعلان او کو روجہ دا روجہ کاغستا دا ملک حلال کمیٹی اے کئی او کو پاغیر اعتماد نو علاقائی خپلا کمیٹی دے واغے اکڑا نو بس دق کاتی دا اس اوی غلط اکڑا سی اکڑا گناہ عرص دا غی پکارا دا امی بلکی دا غالمم دا غا مفتی مو دار سوک چھے آغا قاضی نرے دا غا ٹیم چونکہ دا دی تعلق دا افتا پوریم نرے نو دی پی مجرم و گناہگار نرے اختر که آغوی ارس لکا استا اخترم کی گی استا روجب کی بعضی نافوی خلق دا چلو نکی عوام برا پاس یہ دا مولیان چی دی مولیان نا تا خرابے مولا ورے مولا خدا غا زمواری دا شریعت غا زمواری مقرر کرے دا چی کل اعلانو کو بست باغا پسی دی تو خپل ځان قاضی جوړه نه دا چې پکارو پر پلان کې ورس پکارو په ډینګلی ورس پکارو نه دا غلطه کوي ستاسو اختیار دا عالم دا اختیار نشته د مفتی نشته قضا مثلا قاضی به فیصله کوي کمیټه به کوي غلط ته صحیح دی ستا په کې کار نشته ته پې نه نیول کېږي نیول کېږي او پیغا د دې تعلق د اعلان سره اعلان نشو بس باغې کوا تا غاړه خلاصه ستا حجم کېږي ستا قرباني کېږي ستا اخترم کېږي ستا روجم کېږي خدا چی را دادر سوشو نزل پاکستان حکومت کم حلال کمیٹی دن آغی خواب چی دا فلکیہ پیسا و کارسن از جمعی لیلانو نزل شریعت پرو سرا دادر دا ملک قاضی دیر سا چلے از را دانور اختلافات دن پا قل دے خوب پا دی ایتیت سرا دا اعلان اعلانو پا کار وچی دا غل اعلان تابی داری کلی شروع او زین بیا چا دا چی اکڑا چی دا سعودی سرے اکڑا لگا افغانستان اور دنیا نور خلق سعودی بسی تھی اور اعلانی کی بس داغی اتباع گئی نو آغم یو دلیل ہو ہم پہ یو دلیل دا پہ یو دلیل خوشی دا منس کی پکے چاہو کو نا دا تو دا سشب سد دلیل ہو دلیل سو نجمون چی کلم رو جا اختری نو سعودی اور از مخ کی نو ور پسے پس ابا زمون اختری نو زمون رو جا دا دلیل لے شریعت کی دو قرآن سنت کے دادی کی سعودی بر روجہ کئی تم روجہ کا واپس آبا ہوگا اختر کئی تو ان پر سبا اختر کئی نا یعنی دا یو بے دلیل خبر ہوا دا غچا چے کونو نا دا قاضیانو نوالا گوہی را بلے وا نی دا سعودی پہ اعلانو کرا نی دا پاکستان دا حلال کمیٹے و دا علاقی کمیٹو پہ اعلانو کرا نو دا سشیشو دا سشی نو پا امت کی و پخل کی اختراف انتشار آبا اگر شریعت کی وہی اختلاف او افتراف کو امت کی مرا ولی اگر داتی موقع داتی چیتا تینی گنانگار نو سر پک اخپل مشروطی کے نو سو اخپل شوہرت دا پارا او سو چی دے غریبانان دا اخپل مقتدیان نا مجبور شوالے جی دارا تدبیر چیتا اعلانو کا نو دمولے کا تدبیر اغری تو اختیار من اغای مقتدی کدبیری عجیب خبر نو بارحال اختلاف افتراف دینا جوچ نا مسئلہ دا سیدہ کدے طول خلق کو پدیسان پوئی کو نا دے اختلاف پخپل ختمی کمیٹے اعلان اوکر کدا ملک دا او کدا علاقائی دا بس تخی پسی دے مولا دی مر پسی دی مبتی دی مر پسی دی امی دی مر پسی دی بس پاتش وکا آئی کمیں زیادہ اخوا دے خواہ کئی دا ہوئی او دا اللہ معاملہ
زمون حجم کی گی زمون چھدے نو روجم کی گی زمون چھدے دا عام و خلقو چھ قاضی نہ لے اور داغی تابع لے داغی اصل کی دے پہ مجرم نہ لے دے دا اعلان شریعت تابع کرے لے خبر پہ اعلان دا دا روجے دا اختر وغیرہ دا حج پاتشو سعودی سعودی والا میں انسان اندی کنا ولی آئی تو وہی کی آئی با دا خطانا پاتی ایم غلطی دیشی کی دیشی دا غیی صاحب غلط شی دا غیی صاحب غلط شی سبت لے دا خو انسان دے غلطی رات دیش فاصل خبر ابلا دا چی دا دا یهود نصارو یا لوی سازش دے کوشش دا دے دا یهودو چی آغی دا اسلام دا خرابول دا پر مختلف لارے مختلف طریقے ای لگیای اختیاری نو پائے کی او دام دا چی آغا مقدس روزے چی پائے کی رمضان کی لیلت القدر رازی او پا حج کی پا دیز الحج میاش کی دا حج او یوم عرفہ بہترین روز دا طول مسلمانان یو روحانی و مذہبی اجتماعی روز او پائے کی بہتر اوقات دا دا اوقات او دیشی نو گڑوڑور دا پارد آچے مناسب کی دا غیم دا چلی گی کر عرض چی کئی مقصد دا چی دا گڑوڑ چی بارحال خبر دا پورا چی سپومی اللہوی دا دی منازل ما مقرر کری دی دا پارد دا لما عدد سینین والقمر نورا او گرزول دا اللہ القمر سپومی نورا رانوالا وقدر ہو و مقرر کری دی وہ میل را منازل پڑاونا منازل لتالمو دید پارا چتا تو پوش عدد سینین پشمیر دا کلون ور حساب او پیساب کتاب ما خلق اللہ و ذالکا نبی پیدا کری اللہ دا مخلوق اللہ بالحق حق نمرات ایل اظہار الحق دا پارا دا اظہار دا حق دا پارا دا اظہار دا توحید چی خلق پا توحید پوش دا درائی لی اللہ بالحق بارکی تفسیر خازن والا وی ما خلق اللہ ذلک الا بالحق یعنی للحق و اظہار قدرتی و دلائل وحدانیتی اللہ دا طول پیدا کری دا دید پار چھے حق کارشی دا اللہ دا قدرت اظہاروشی او دا اللہ دا وحدانیت دلائل دا طول دید پار اللہ دا پیدا کری ما خلق اللہ ذلک نرے پیدا کرے اللہ ذالک دا مخلوق و دا کائنات طول اللہ بالحق مگر دا پار دا اظہار دا حق او دا اظہار دا توحید دی دا پار اللہ پیدا کری یو فصل الآیات او جدا جدا بیانی اللہ الآیات آیاتون و دلائل دی قوم دا قوم دا پارا یا لون چی پوئی گی دے یاد دلانے دے الفاظ دلانیم لکی یعنی یو بیون دلائل التوحید بالبراهين القاطعة لقوم يستدلون بها على قدرة الله وحدانيته مطلب دا الله واضح کئی بیانی دلائل دا توحید فاغ دلائل و قطعی سرا اغا قوم دا پارا چی پدی دلائل باندے دا اللہ دا قدرت او دا اللہ دا وحدانیت استدلال کی لیکن سوچ فکر کی او دا اللہ دا توحید دا قدرت قائل شی دلتا مرا دا اللہ دا کائناتو دا پیدائش سر لم او دا دی کائناتو دا پیدا کی دو مقصد سو اگو کو دا کنو ما خلق اللہ و ذالک الا بالحق نری پیدا کری اللہ دا مخلوق و کائنات الا بالحق مگر دا پار دا اظہار دا حق دا پار دا اظہار دا توحید کائنات اللہ پیدا کری دا سدو مخا دا توحید او دا حق دا خکار کی دو دا پارا نو دا دلیل شو پدے باندے او تفسیر خازن والا مانا مکرد سر شہرے ویدہ ودلائل وحدانیتی اللہ دا وحدانیت دا اظہار دا پار اللہ دا کائنات پیدا کری دا دلیل شو پدے چی کم خلق و عزیز مخیط کئی چی لولاک لولاک لما اخلق تو افلاک تو پیغمبر تمہیں نئے پیدا کرے دا کائنات ممینو پیدا کری نو دا حدیث دا دے آیات سر ٹکروش نو معلوم ادارا چی دانت میں کچھ کالا کالا ضرور ہے سشیشتا پیغمبر خبر دا قرآن سے ٹکراؤ نہیں دلتا ہوئی اور اس سور زاریات کے بعد مخی پیو مقوانی آیات رو کا بزر اشارہ کم چھے مقصد دا مخلوق دا پیدا کی دو سو التوي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون دا اللہ بندگی دا اللہ دا توحید اظہار اور دا حق کا رکھے دا قرآن ایتونی دی واضح دا نصوص پاتشو اگر روایت کر اولاد اگر روایت صحیح نہ رہے بلکہ موضوعی روایت کے موضوعی منگڑت زن جوش رہے دا الفاظ کر کر دا دے مانا والا چھ دا مانا دا کئی کلا غادیز دا وسیلے کے ہم پیش گئی تھی سورت بقرہ کی ہم پائی تفصیل کرو دا آدم علیہ السلام دا وسیلے والا اگر بانے ہم باز کرے والا راویان پکے ضعیف بلکہ شیعگان دی او دا آغر روایت موضوعی دے دا غرن دا الفاظ ہم لولا کا لولا الفوائد المجموعہ 326 صفا او کشف الخفا 165 صفا ای لکلی دی چی دار حدیث موضوعی حدیث تھے زمان حضرت سے مولانا حسینی رحمت اللہ علیہ بوئے دا سند پہ اعتبار وہ حدیث موضوعی رہے ہو کمانے دا کیوں شنو دا مانا پہ اعتبار سے کی دیش لولا کلولا لما خلقت الافلاق او یہ تعویل پہ کیوں کہے پیغمبرہ کچرستا دا پیدائش ما دا پل توحید دا پار نئے کڑے نو دا دنیا با مینو پیدا کڑے استاد پیدائش دا توحید دا پارا دے چیتا خلقو تا دا توحید بیان کنو دا عالم میں پیدا کنو بیا سی خدا دا چیتا سند حالی اندغا دے چی موضوعی رواد او قرآن ہوئی وما خلق اللہ ذالک الا بالحق پتن لگی پا دینم پوئی دیم اصل پا قرآن نپوئی کن پا قرآن پوئی دیم دا خبری بینا کوئی نور امیان سکے چی مولا دا خبری کئی خدا دا علم کم والی کن یہ علم نی او یا چی زد کرا گئی دو خوی نمانم نمی مانم قرآن ما مانا کنا وما خلق ما خلق اللہ ذالک الا بالحق یو فسر الآیات لقومی عالم نلی پیدا کری اللہ دا مخلوق الا بالحق مگر دا پار دا اظہار دا حق و دا توحید یو فسر الآیات پا تفصیل سرا جدا جدا بیانی اللہ آیاتون و دلائل دا توحید خلی قومی دا قوم دا پار یعلمون چی پویی بے ناغل دین دلیل وائی چی زور ور اللہ دے دا اللہ دا اجازے وی حکم نہ بغیر سوک شفارت نشی کورے کائنات اللہ دا دے توحید مسئلے دا پار پیدا کری دی اور دا دے دلائلو نا دا نتیجہ آخص کئی نا دا آخن کو لے بیانو ہو چی ناوی تینو آخی بیدیا کوئی کی بنا کئی پانچ